Šī mēneša sākumā reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 6%, salīdzinājumam pērn novembrī 7,4%, un tas nozīmē, ka reģistrētā bezdarba līmenis gada laikā sārucis, uzsver Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Signe Bieranda.
Redzam, ka Rīgas reģionā tas ir 4,2% novembra sākumā, bet visaugstākais ir Latgalē, kas sastāv 13,9%. Pieaug arī Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto vakanču skaits. Novembra sākumā datu bāzē vērojām, kad ir 22,360 aktuālās vakances, un šo gadu iesākot, tātad 1. Janvārī, šis skaits bija 14,5 tūkstošiem mazāks. Vidējās bezdarbnieku darbā iekārtošanās laiks ir 5,6 mēneši.
Visvairāk brīvo darba vietu ir būvniecībā, apstrādes rūpniecībā, apkalpojošos dienestos, transporta jomā, kā arī vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā.
Ja runājam par augstas kvalifikācijas profesijām, tad saraksta augšgalā ir projektu vadītāji, pirmskolas izglītības skolotāji, lietveži, juristi, grāmatveži un vispieprasītākās vidējās kvalifikācijas darbinieki novembra sākumā ir veikalu pārdevēji, automobīļu vadītāji un arī pavāri.
Cilvēki nereti pārkvalificējas, meklē jaunas darba vietas. Apmēram 200 jaunus darbiniekus līdz gada beigām vēlas atrast arī lidosta Rīga. Un tās pārstāve Ilze Salna teica, ka pieteikums skaits uz brīvajām vakancēm ir patiesi liels.
Protams, tas arī nenotiek bez zināmas piepūles no mūsu puses viņus meklējot. Kvalificēti strādnieki, kvalificēti speciālisti trūkst jau ne tikai mūsu nozarē. Darbinieku trūkums ir vērojams arī citviet Latvijā. Mūsu priekšrocība noteikti ir tā, ka mēs pieņemam darbā tādu cilvēkus arī, kuriem nav iepriekšēja pieredze aviācijā, lidostas darbībā un nodrošinām nu, tādu pamatīgu ievadu apmācību un pēc tam arī tālāk mācību. Programmas.
Savukārt apģērbu ražošanas uzņēmuma Nemo īpašniece Inga Zemdega Grāpe atzīst, ka abās rūpnīcās, gan Krāslavā, gan Gulbenē, ar darba roku trūkums saskaras jau daudzus gadus un pandēmija nav pie vainas. To diktē Ķīnas apģērbu ražošanas mašinērija, kas Eiropas ražotājiem spiež samazināt darba spēka izmaksas.
Nu, man, piemēram, ir situācija gadiem jau tāda, ka es varētu nodrošināt ar darbu vēl vismaz 3 tādas rūpnīcas, kā ir man. Mēs pašlaik esam 150, ja, un no kādus 450 darbinieks ar darbu, ar pasūtījumiem, es noteikti varētu nodrošināt. Jo pieprasījums tieši Covid apstākļu dēļ tagad ir milzīgs.
Par spīti faktam, ka Latgalē bezdarba līmenis ir augstākais valstī, interes no potenciālajiem darbiniekiem ir niecīga. Ekonomikas ministrijas analītikas daļas vadītāja Dace Zīle atzīst, ka darba tirgu ir sašūpojuši COVID-19 ierobežojumi, bet tas nemaina darba tirgus ilgtermiņa tendences.
Mums vēl aizvien samazinās iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā, kas jau ir, nu, es gribētu teikt, vairākus 10 gadus, tā tas ir un tā tas būs arī uz priekšu. Otra lieta ir struktūrālās neatbilstības, jo mums darba tirgu ir vērojams pārpalikums personām ar vispārēju vidējo izglītību un pamatizglītību. Savukārt pietrūkst vidējās un augstākās kvalifikācijas darbinieku.
Darba tirgu novērojams arī reģionālas atšķirības, nedaudz to palīdz risināt attālinātā darba iespējas, bet ne visās jomās strādājošie to var izmantot. Attiecībā uz obligāto vakcināciju ekonomikas ministrija aprēķinājusi, ka pat laban 83% no strādājošajiem ir saņēmuši COVID-19 poti, vēl 175 tūkstošiem cilvēku ir jāvakcinējas un pie pašreizējā vakcinācijas tempa to varētu paveikt 5 nedēļās. Linda Zalāne, Latvijas radio.